Рымская дыяцэзія стварыла афіцыйны інтэрнэт-сайт, прысвечаны беатыфікацыі папы Яна Паўла II. karol.voitila.org. Сайт на сямі мовах змяшчае матэрыялы беатыфікацыйнай справы караля Вайтылы і анонсы цырымоніі беатыфікацыі, якую папа Бенедыкт XVI правядзе ў Ватыкане 1 мая гэтага года. Як было абвешчана раней, на цырымоніі змогуць прысутнічаць усе жадаючыя, для ўваходу на плошчу Святого Петра не спатрэбяцца запрашальныя білеты. Па прагнозах, 1 мая ў Рым прыедзе па меншай меры 2 мільёны пілігрымаў. На сайце таксама можна знайсці трансляцыю з веб-камер, устаноўленых у крыпце, дзе пахаваны Ян Павел II, на плошчы Святого Петра і ў іншых месцах. Саму цырымонію беатыфікацыі можна будзе назіраць у прамым эфіры ў інтэрнэце.